Me rastin e jubileu të jashtëzakonshëm të mshirës shpallur nga Papa Francesku, Arkivi Sekret i Vatikanit hapi ekspozitën me bulat papnore të cilat që prej 1300 vjetësh shoqërojnë historinë e jubileve të jashtëzakonshme të kishës. Është fjala për dokumente me vlera të pallogaritshme historike e kulturore që përbëjnë zemrën e kësaj ekspozite vendosur në pallatin e vjetër të vikariatit.
E përuruar me 3 majën e kaluar, ekspozita, organizuar nga veprat romake të shtektimeve dhe në ndrejtimin e prefektit të arkivit sekret Vatikanit, i peshvitim zot Sergio Pagano, do të vizitohet deri me 31 korrik. Vizitori mund të sodis dokumentet e pavët për shpallën e jubileve të jashtëzakonshëm që nga jubileu i parë shpallur nga Papa Bonifaci 8 e kremtuar në vitin 1300, deri tek jubileu i madh i vitit 2000 i kremtuar nga Papa John Paul i dytë. Rast vërtet ti pashoq ky për t'i admiruar këto dokumente të çmuara ardhur nga Arkivi Sekret i Vatikanit e për thelluar njohuritë historike, kulturore e fetare.
Për më shumë, intervistuam im zot Liberio Andreatën, administrator delegat i veprës romake të shtektimeve, i cili thekson posaçërisht vlerën shpirtërore që kanë edhe sot e kësaj dite shtektimet, sidomos kur bëhet fjalë për kremtime jubilesh.
È una straordinaria e eccezionale, diremo così, occasione.
Është rasti i jashtëzakonshëm për të gjithë shtektarët, ky që u krijon mundësinë të shikojnë për herë të parë historinë e kishës këto dokumente në zanafiltë të gjithë jubileve. Besoj se është hera parë, ndoshta edhe fundit, sepse nuk është as pak e lehtë nxjerrësh nga peshtafet këto thesare sekrete të arkivave të papës, dokumente të çmueshme e tepër të rralla. Me rastin e vitit të shejtë i jashtëzakonshëm të mshirës shpallur nga Papa Francesku, drejtuesit e arkivit të Vatikanit nuk ngurruan të ekspozojnë në shërbim të shtektarëve të shumë që vijojnë të vinë në Rom për të kapërcyer portat shejte, e me këtë rast edhe portën e kësaj ekspozite të jashtëzakonshme.
Një çerek shekulli nga jubileu i fundit, çfarë ka ndryshuar brenda kishës posaçërisht në këndvështrimin e komunikimit të shtektarëve e të besimtarëve në përgjithësi?
Innanzitutto il cambiamento radicale è che il
para së gjitha është ndryshimi kryesor është ky. Ndërsa në të kaluarën shtektimi ishte kryesisht akt thelbësisht pendestar, devocional, i lidhur ngushtë me përshpirtrinë popullore, tani është pasuruar edhe me një aspekt të madh kulturor, domethënë është edhe takim me artin, me historinë, me kulturën, me bukuritë natyrore, shejtrinë e vendeve. Ka fituar pra një larmi të re e ka rëndësi të madhe të shoqërosh njeriu në përvojën e shtektimit për të bërë jo vetëm udhën shpirtërore, udhë shndrimi e kthese, por edhe për të takuar me vëllezrit duke ka përcyer individualizmin, egoizmin, mungesën e solidaritetit tipike për shoqërinë e mirëqenjëse të konsumit, në mënyrë që duke u takuar me tjetrin, shtektari të takohet me vetë Zotin.